lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Peter Løde.
Hvis du er typen, der kommer meget i træningscenteret, så ved du også, at man faktisk ikke skal komme der så længe, før man begynder at bemærke, at ens muskler de begynder at vokse. Og faktisk, ja, så vokser din hjerne også, når du træner. For du kan faktisk træne dig selv klogere nede i fitnesscenteret. I hvert fald så peger forskningen på, at personer, der motionerer ofte, faktisk har en bedre hjernefunktion og måske endda en højere IQ, end personer, der ikke motionerer så ofte. Jeg træner selv jævnligt. Jeg er løbetræner 3 gange om ugen og forsøger også at holde hjernen beskæftiget med kryds og tværser og sudokuer. Så kan jeg egentlig træne mig selv til at blive en regulær Einstein? Det søger jeg svar på i dagens udgave af Kraniebrud. Vi får besøg af en af Danmarks førende hjerneforskere, der netop er aktuel med en bog om Einsteins fitnessprogram. Og i løbet af programmet, der giver han os svar på både hvilke typer af motion, som vi skal dyrke for at blive klogere, og hvilke vi nok skal gå en stor bue udenom, hvis vi vil undgå den modsatte effekt. Vi bliver klogere og stærkere i dagens udgave af Kraniebrud her på Radio 4. Velkommen til. Mit navn, det er Peter Løde. Tusind tak, fordi du lytter med.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og så kan jeg sige velkommen til dig, Troels Wesenberg, kær hjerneforsker og forfatter. Velkommen til studiet.
Tak skal du have.
Dit seneste skud på stammen af bøger, det er den, jeg står med her, Gik Einstein til Fitness, som den hedder, som du har skrevet sammen med journalist Jeppe Kyhne Knudsen. Tillykke med udgivelsen.
Jo, tak skal du have.
Måske skal vi lige kort berøre dit arbejde med bogen her, og måske starte ved titlen, altså Gik Einstein til Fitness?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Da vi havde release party på bogen, var der en hel masse mennesker, og jeg spurgte ud i forsamlingen, gik Einstein til fitness? Og alle mente nej, undtagen dem, der var under 20. De troede, fitness havde været der altid. Så nej, han gik ikke til fitness. Det fandtes ikke dengang, men han var fysisk aktiv. Og det, der var interessant, det var jo, at han blev tilbudt en bil med chauffør ned til universitetscampus hver dag. Det ville han ikke. Han ville gå.
Ja.
Han kunne godt lide at undervise ude i den fri natur, så han var ikke sådan begrænset i sin tankegang. Han var heller ikke begrænset i sin fysiske aktivitet, og det var det gode.
Hvorfor var den her daglige motion så vigtig for Einstein?
Det er det for os alle sammen. Der er meget, der tyder på, at noget af det, vi har vidst meget længe, det er, at hjernen kan sige til musklerne, bevæg jer, og så bevæger musklerne sig, og som du beskriver, jamen, går man ned i fitnesscenteret, så bliver musklerne større. Det, der er jo interessant, og det, som den her bog har fokus på, det er, at når man gør det, så siger musklerne tilbage til hjernen, hey, hvis vi skal være større, så skal du også være større. Mm. Og så er de med til at få hjernen til at vokse.
Ja, fordi altså, hvorfor var det her forhold mellem motion og hjernen interessant for dig at udforske i en hel bog?
Jeg har interesseret mig rigtig meget for, hvordan hjernen ændrer sig i tid, og det har jeg gjort på rigtig mange forskellige måder. Jeg har blandt andet skrevet en række bøger om, hvordan brug af hjernen, altså hjernetræning i sig selv, kan være med til at få hjernen til at vokse. Og i og med, at jeg plejer at sige, at der er 4 ting, der giver dig en sund hjerne. Det ene er at bruge hjernen. Det har jeg skrevet bøger om. Det andet er at bruge kroppen. Det er det, den her bog bidrager med. Og så er der plads til 2 bøger til, nemlig en om at huske at holde pauser og sove godt, og en om hjernekost.
Så vi kan måske forvente flere bøger, der handler om, hvordan vi får en bedre hjerne.
Der er i hvert fald plads til flere skud på stammen.
Hvor meget klogere, så at sige, kan vi så faktisk blive ved at sørge for at få dyrket vores motion?
Man kan sige, at når du siger klogere, så tænker jeg straks IQ. Og IQ er jo et mål for intelligens.
Mm.
Man sagde jo for 50 år siden, at intelligens er noget, du er født med. Der kan ikke laves om på den. Du kan lære nogle færdigheder, men intelligensen er begrænset. Så fandt man ud af, at det er nok ikke det eneste. Man kan faktisk også gøre noget med miljøet, gøre noget med træning. Man kan lave flere nerveceller, man kan lave flere forbindelser. Så det naturlige ved den her bog er jo netop at have fokus på, at du kan gøre en forskel.
Så det her med at træne sin hjerne sundere, det er også et relativt nyt felt? at man er blevet opmærksom på, at det faktisk også er en ting?
Man kan sige, at have fokus på, at hjernen har gavn af at blive brugt, og at hjernen har gavn af, at kroppen bliver brugt, det er ikke helt nyt. Men forståelsen for nogle af de mekanismer har udviklet sig. Nu sagde jeg, at der var nogle signalstoffer, der løb tilbage, og nogle af dem har man nok kendt i 15-20 år, men nogle af dem er helt nye, og nogle af de mekanismer, der ligger bagved, er helt nyt. Så det var det, der gjorde, at jeg tænkte, nej, nu fortjener det her virkelig en bog.
Og det her med, hvordan hjernen og musklerne egentlig spiller op af hinanden, det tror jeg, vi bliver nødt til at forstå lidt bedre. Altså, hvor meget er der egentlig forsket i det her forhold mellem muskler og hjerne?
Der har været forsket noget i det stof, der hedder BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor. Det er et stof, der bliver frigivet af muskler ved fysisk aktivitet. Det løber rundt i hele kroppen. Det virker mange steder. Det virker blandt andet i det område af hjernen, der hedder hippocampus. Og hippocampus er et område, der laver korttidshukommelse til langtidshukommelse. Kigger man på, hvad der har været forsket i netop hippocampus, så er der ret meget, når vi snakker forsøgsdyr, mus og rotter og sådan noget. Problemet er jo bare, man kan jo ikke altid lige oversætte direkte fra mus og rotter til mennesker, og mennesker vil meget nødig undvære deres hippocampus.
Ja, så hvor meget ved vi egentlig om effekten på mennesker?
Vi ved noget, og vi har også nogle mislykkede forsøg. Så det er jo ikke sådan, at når man bevæger sig ud på sådan en lidt gyngende grund af forskningens yderkant, at man så kan vise 100% sikre beviser. Man har blandt andet lavet et studie, hvor man har kigget på folk med tidlig Alzheimer og fysisk aktivitet. Kunne den fysiske aktivitet stoppe Alzheimer-udviklingen hos de her mennesker? Og i det studie, der fandt man, at det kunne det ikke. De blev gladere, de havde en bedre livskvalitet, mens de trænede 3 gange om ugen på hospitalet. Men de havde ikke som sådan et stop i deres Alzheimer-udvikling. Og det kan jo være forsøget, der er lavet forkert, eller man startede for sent, fordi vi ved, at Alzheimer starter lang tid, før du opdager det. Så der kan være rigtig mange ting, der kan gøre en forskel her.
Ja, når vi taler om træning og hjernen, altså, så lyder det også som om, at det er noget, der handler om forebyggelse i høj grad.
Ja. Altså, det er vigtigt, at vi husker at have fokus på vores hjerne hele livet. Og det gælder, når vi er små, det gælder, når vi bliver voksne, og det gælder også, når vi er ældre. Og det er aldrig for sent at starte.
Og nu talte du om det her BDNF, det her stof. Hvad er det gør helt konkret?
BDNF er et stof, der bliver frigivet, når musklerne er aktive. Der er sådan en række metaboliske kaskader, som man siger, hvor det her det er en del af de stoffer, der kommer ud af musklerne. Og det kommer så op til hjernen, og så går det hen og virker som gødning, kan du sige, i hjernen. Vi mister jo nerveceller hele tiden, vi mister forbindelser mellem nervecellerne. Men det, som vi kan gøre med BDNF, det er, at vi kan få noget mere energi.
Så det er simpelthen gødning til hjernen i sidste ende, det her BDNF?
Det er gødning til hjernen, ja.
Og sikre, at de her nerveforbindelser, de ikke forsvinder?
Lige præcis.
I det omfang, det gjorde før?
Ja.
Men nu nævnte du så 4 ting, der er spillet ind i, hvordan vi så konkret kan træne vores hjerne. Og det kan være, at vi lige skal gennemgå dem, fordi du nævnte den fysiske træning, som programmet jo handler om i dag. Så er der den kognitive
træning. Ja, hjernetræning.
Ja.
Den er jo oplagt. Altså, vi ved jo, at vi bliver klogere af at gå i skole. Og det er jo det, vi har jo arbejdet med i årtusinder. Ikke? At man kan lære noget, og man kan ændre sin viden. Men det at ændre sin viden er jo ikke det samme som, at man ændrer selve hjernen. Men det gør man faktisk.
Ja.
Så det er jo også noget, som er super vigtigt.
Hvordan kan man så træne sin hjerne kognitivt? Altså, kan man lave nogle øvelser eller andet?
Ja, du kan lave alt muligt. Og det, der jo er vigtigt, det er, at det er noget, som du har lidt svært ved. Altså, hvis du er super god til at lave sudoku, så giver det ikke meget at lave sudoku. Så skal du hellere komme ud af din komfortzone på en anden måde. Lave noget, du ikke er så god til. Så det at træne sin hjerne, det er en individuel approach. Der findes spil på nettet med alle apps, man kan bruge til det. Der findes også mulighed for, at man bare tænker ud af boksen. En af de ting, der virkelig giver meget, det er sociale interaktioner.
Ja.
At man går ud og møder mennesker, som former en, som er med til at stille spørgsmålstegn ved noget af det, man gør, eller som giver nogle gode diskussioner.
Så præcis ligesom med fysisk træning, hvor man hele tiden skal lægge ekstra vægt på, eller løbe lidt længere for at sikre sig, at man også udfordrer sig selv. Det er faktisk det samme rent kognitivt, at man skal sørge for hele tiden at udfordre sig selv og komme ud af sin komfortzone.
Det kan man sagtens sige, ja.
Så er der jo to andre ting. Der er det her med kost, og så er der det her med pauser, som du ikke har skrevet bøger om endnu, men de kommer jo måske. Hvis vi skal starte med kosten, altså jeg har jo hørt udtrykket hjernemad. Altså hvad skal man spise for at få en god hjerne?
Man kan sige, at hjernen er jo bygget op af 100 milliarder nerveceller. De er omgivet af fedtskeder, og der er en masse signalstoffer. Så hvis man skal kigge på de byggesten, der skal bruges, så skal der bruges noget til at bygge nerveceller af, noget til at lave fedtskeder af, og noget til at lave signalstoffer. Og her kommer nogle essentielle aminosyre ind, som man skal bruge til at lave signalstofferne. Der kommer en hel masse sund fedt, altså flere umættede fedtsyre, som er med til at forme cellemembraner og de her isolering rundt om cellerne. Og så kommer der nogle stoffer, der undgår, at alt det fedt her går hen og harsner. Så nogle vitaminer, nogle stoffer, som findes i nødder og bær, som hedder flavonoider, som er med til at holde hjernen frisk.
Så det er bær, og det er nødder?
Bær, nødder og fed fisk. Ja. Så der er rigtig meget, der er dejligt, men også dyrt.
Er der nogen fødevarer, der har den modsatte effekt så?
Ja, du kan sige, at mættet fedtsyre og masser af stivelse er ikke sådan lige det bedste for hjernen. Jo, hjernen kan jo godt lide at få noget brændstof, og brændstof det er jo dybest set sukker, når det gælder hjernen. Det kan man få fra stivelse. Så ja, selvfølgelig er der brug for en blandet, varieret kost. Men kigger på, hvad hjernen skal bygges op af, så betyder det ikke så meget.
Og så er der det her med pauser, der jo også er en ting i forhold til det at få en sund hjerne. Altså, hvad betyder pauser i den her sammenhæng?
Ja, hvad er en pause?
Ja, det er det.
Og igen, en pause er forskellig for dig og mig. En pause er jo ret meget at lave et break i forhold til det, du plejer at lave. Og hvis du for eksempel har siddet en time og koncentreret dig om at skrive et dokument eller et eller andet, så er en pause måske at gå ud til kaffemaskinen og snakke med nogen. Noget af det, jeg tit dyrker, det er at gå to etager ned, to gange rundt om bygningen og op igen. Det tager 5 minutter. Det er ikke fysisk aktivitet, der er værd at tale om, men det er en pause. Ja. Det er en måde at koble hjernen af på.
Så det er simpelthen lige at slukke for hjernen et kort øjeblik?
Ja, eller switch over. Man kan sige, at i hjernen der har vi jo en masse netværk, der kan en masse ting. Og for en 25-30 år siden, der opfandt man det, der hedder Default Mode Network. Det er det netværk, der beskæftiger sig med det, du gør, når du ikke laver andet. Og en pause er i virkeligheden et spørgsmål om at aktivere sit default mode network. Og hvis man så spørger, jamen, hvad tænker du på, når du laver default mode network, så er det specielt dig selv. Så tænker du på ting, du har lavet, ting, du vil lave, hvad du skal købe ind i aften, eller om børnene skriger. Sådan nogle ting, som har en relation til dig, og det er nok det, som hjernen meget nemt gør, når vi holder pause.
Så det er simpelthen at sætte hjernen i tomgang lige en kort stund?
Det er en slags tomgang.
Hvad med sådan noget som søvn? Betyder det også noget i den
her
sammenhæng?
Når jeg siger pause, så mener jeg både de her kortere pauser i løbet af en dag, men også det at få søvnen. Og søvnen er jo inddelt i forskellige stadier. Vi plejer at sige, at man starter med at være vågen, så går man ned i N1, N2, N3, dybere og dybere søvn. Og så er man der et stykke tid, og så går man op igen, og så kommer man i drømmesøvn. Så man har sådan nogle cykler, og noget af det, der er rigtig vigtigt, når vi snakker hjerne, det er den dybe søvn, N3-søvnen.
Det, der også hedder REM-søvnen, kan det passe?
Nej, det er noget andet.
Det er noget andet, okay.
REM-søvnen, det er drømmesøvnen. Så når man kigger på sådan en søvncyklus, som bare er cirka 45 minutter, så bevæger man sig fra vågen, som sagt, ned gennem let søvn til dybere søvn. Der skal man være et stykke tid. Der kører hjernens vaskemaskine, fjerner affaldsstoffer, gør hjernen skarp igen. Men samtidig, og det er jo lige præcis, som du gør opmærksom på her, så havde vi jo hele Freuds æra omkring drømme og drømmetydning og sådan noget, hvor man interesserede altså for, hvad er det, der sker, når vi drømmer? Der udlever vi jo nogle af det, der tænker vi over nogle af de ting, vi har haft oplevet i løbet af dagen, og vi prøver måske underkøbet at se dem i en ny sammenhæng, en ny kontekst, og det, der er vigtigt, gemmer vi, og resten smider vi ud. Så du har fuldstændig ret. Hvis vi skal se på, hvad der er rigtig godt for hjernen, så er det både den dybe søvn og drømmesøvnen. Og folk, der ikke rigtig sørger for at få sovet godt nok, som måske har mobilen liggende til at sende opdateringer hele natten, de vil opleve, at deres dyb søvn bliver simpelthen forstyrret. Hver gang de lige er faldet ned i dyb søvn, så kommer der en besked, og så vågner de lidt. De opdager det ikke, de kan ikke huske det næste morgen, men det betyder bare, at kvaliteten af det der vaskemaskineprogram bliver nedsat.
Og nu har vi har gennemgået søvn og pauser, vi har gennemgået kost, og vi har gennemgået den kognitive træning. Men programmet i dag handler jo egentlig om den fysiske trænings betydning for vores hjerne. Og det tænker jeg, vi skal dykke lidt mere ned i, hvordan vi rent faktisk kan træne vores hjerne bedre. Og jeg kan hilse at sige, at der skal lidt noget andet til, end bare at pumpe jern.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
I Kraniebrud i dag, der ser vi nærmere på, om man faktisk kan træne sig til at blive klogere. Forskning viser nemlig, at der er en stærk sammenhæng mellem vores hjerne og vores muskler. Og derfor så er der altså nogle former for fysisk aktivitet, der rent faktisk kan være med til at styrke hjernens funktioner. Min gæst i dag er Troels Wiesenberg Kjær, der er hjerneforsker og forfatter. Seneste bogen, som jeg står med her, gik Einstein til fitness. Og nu tænker jeg, Troels, det skal handle om, hvad det så er for en type motion, vi skal dyrke for at få en sundere hjerne. Altså, er der nogen former for træning og motion, der er bedre end andre i den her henseende?
Der er jo rigtig mange former for træning og motion, og vi har jo ikke kunne kigge ind i det i alt sammen. Men skal man komme med nogle overordnede betragtninger, så er motionstræning, ja, eller konditionstræning, bedre end styrketræning.
Ja.
Så det at få hjerteslagene op og få en masse ilt ind i kroppen, det ser ud til at være gavnligt. Derudover så er intervaltræning rigtig godt. Altså det, at vi får pulsen højt op et stykke tid, og vi så lige giver en mulighed for at restituere. Ja. Det ser også ud til at have en god effekt. Og hvis du så skal sætte sportsgren på, så er det jo mange af de ting, vi går og gør heldigvis. Det er sådan noget som gang og løb og cykling og dans og svømning. Nok også fodbold, håndbold osv. Og når jeg siger nok også, så har det selvfølgelig at gøre med, hvor mange slag, der kommer mod hovedet. Og det har man jo diskuteret meget om slag mod hovedet i form af europæisk fodbold er skadeligt. Man ved i hvert fald, at hos amerikanske fodboldspillere, American football, der ser ud til at være nogen, der får skader på hjernen.
Og jeg tænker, vi skal dykke ned i, hvilke sportsgrene man så skal undgå lidt senere. Men det lyder til, at det her, det er meget cardio-øvelser.
Ja.
Hvad er det, den her cardio gør ved hjernen?
Jamen, det er en kombination af styrkelse af hjertekredsløb, ændringet af iltforsyning, og så frigivelse af de tre væsentlige stoffer til styrkelse af hjernen, altså hjernegødning, BDNF, katepsin B og FNDC5.
Ja, og hvad er det for nogle stoffer?
Jamen, det er nogle stoffer, der produceres ude i musklerne, og som bliver frigivet enten i form af signalveje, eller fordi musklerne bygger til, og så bliver det virkelig noget byggeaffald, der så løber op til hjernen, hvor det så har en anden funktion, nemlig en nærende funktion.
Men hvorfor kan man så ikke bare pumpe jern derudaf, hvis det er de her stoffer fra musklerne, der er så vigtigt?
Jo, det skulle man tro, at når jeg siger muskler, så tænker man straks, jamen, hvad er det mest muskelnære, jeg kender? Men det er nok, fordi det samtidig er hele det her med hjertekredsløb, iltforsyning, intervallaktiviteten. Og så vil jeg jo ikke sige, at man skal lade være med at pumpe jern. Det er jo super godt på mange måder. Det skal man da endelig blive ved med. Det gør jo også, at man kan løbe lidt mere, man kan danse lidt mere og så videre. Når vi kigger på litteraturen, så er det i hvert fald bedst undersøgt og bedst dokumenteret, at der er en effekt ved cardio.
Ja, fordi det har noget med også pulsen og det her iltoptag at gøre. Er det ikke rigtigt forstået?
Ja, det er rigtigt. Det ser ud til at have noget at gøre med det der med at få pulsen op på mindst 80% af max. Og maxpuls, det er jo 220 minus din alder.
Ja.
Og så 80% af det skal du op på. Og det skal du så i en stor del af tiden. Der er selvfølgelig intervaller, så det er jo ikke hele tiden, men en stor del af tiden, mindst en halv time, mindst tre gange om ugen.
Ja, er det den kadence, vi skal op i? Det er ikke nok bare at gå på arbejde, som Einstein han gjorde?
Det tror jeg godt kan give ret meget. Det er jeg også nødt til at tro, for jeg går selv på arbejde. men jeg sørger også for at få pulsen op en gang imellem, altså at komme ud og cykle og sådan noget.
Ja. Altså kan det rykke noget også, at man for eksempel går fra måske ikke at være typen, der cykler, men tager bussen til så om for eksempel at få en elcykel? Altså betyder det noget af det der lille spring, eller skal vi op i de her store tre gange om ugen, en halv time?
Det er et rigtig god point. Det er altså noget af det, vi siger, der virker allerbedst. Det er fra ingenting til en lille smule. Og det der med ekstremsporten, hvor man virkelig kommer ud og gør det måske 5,5 i stedet for 5 timer om dagen, det er ikke specielt gavnligt, og det gør i hvert fald ikke noget ekstra for din intelligens.
Og hvad sker der så med vores hjerne, når vi dyrker motion? Jeg er jo flittig løbetræner. Jeg kommer afsted de her 3 gange om ugen en halv time gang. Og jeg kan jo mærke, at der sker et eller andet i min hjerne, når jeg er færdig. Altså både, at jeg fornemmer, at jeg zoner lidt ud, når jeg måske er afsted, men jeg føler også, når jeg kommer tilbage, at jeg har fået mere energi, jeg er også lidt skarpere. Altså, hvad er det, der sker her?
Ja, det er måske også lidt løgn. Men det, der jo sker, det er, at når vi løber, så bliver der frigivet stoffer i hjernen, der bliver frigivet stoffer i musklerne. Mm. Vi vender lige tilbage til musklerne bagefter, som vi også har snakket om, men hvis vi lige gør hjernen færdig, så kan vi sige, at hjernen har jo et belønningssystem, som giver dig belønning, når du gør noget. Så bliver der frigivet kroppens egen morfin, endorfinerne, der bliver frigivet kroppens egen cannabis, endokannabinoiderne, og de er med til at give dig sådan noget som runner's high. Runner's high er den der fornemmelse af, at man kan blive ved. Jeg har prøvet at gå ud på en 5 kilometer, og der kunne mærke, at det var gode ben, og så det var en søndag, og solen skinnede, og hvad gør man så? Så laver man den om til et halvmaraton. Og så spurgte man derudad, og så var jeg selvfølgelig rimelig færdig bagefter, men jeg havde det rigtig godt, og så mente jeg, at det var mit intellekt, der havde taget den beslutning. Det er slet ikke sikkert, det var. Det kan sagtens være det her begyndende runner's high, der begyndte at sige til mig, okay, det her, det gør jeg ikke ondt. Det her, det kan du bare fortsætte med. Ja. Så det var sådan set lidt snyd. Og jeg tror lidt, det er det, du oplever, når du kommer hjem fra en løbetur. Det er, du har det godt. Du har fået dit skud af din egen morfin og dit eget hash. Ja. I små mængder selvfølgelig. Men altså, det er med til at gøre hjernen glad. Og så er der det andet. Så er der det her med, hvad er det, der sker, når vi løber en tur med signalstoffer. Og det er selvfølgelig, at hvis vi løber interval, så får vi ændring i blodgennemstrømning, i iltmætning og frigivelse af de her signalstoffer fra musklerne op til hjernen. Så det er både hjernen, der frigiver signalstoffer og giver runners high, og musklerne, der frigiver signalstoffer og siger, den her hjerne, den skal være større.
Men hvor lang tid går der så fra, at man for eksempel løber en tur, til at man rent faktisk kan se, at man har fået en mere sund og mere aktiv hjerne?
Vi har en del af de her signalstoffer i blodet hele tiden. Det, der er interessant, det er, at de stiger, når vi er aktive. Og den stigning varer ikke så længe.
Nej.
Den varer måske en halv time til en time eller sådan noget. Så hvis vi skal være bedre til tyske verber, så skal vi ikke løbe en tur og lægge os hjem på sofaen og så tage et bad og så gå i gang med de tyske verber. Så skal vi jo enten have dem med ud på turen, eller måske endnu bedre, når vi kommer hjem, så lige bruge en halv time på for dem der.
Så der kan faktisk være en effekt i at løbe en tur, lige inden man skal til eksamen, for eksempel?
Eller ja, altså, måske lige inden eksamen vil jeg jo passe på, fordi der er andre mekanismer, såsom at man også bliver træt på et tidspunkt og sådan noget. Men der er en god effekt i at løbe en tur, måske i løbet af en skoledag. Altså, det er jo også noget, der har været diskuteret i folkeskolen. Det her med, skal man have en fast løbetur i alle matematiktimer, hvor man lige er ude i 5 minutter og så tilbage igen. Og jeg har en søn, der er folkeskolelærer og underviser i 7. klasse. Han siger jo, at ja, det er fint nok, men en 7. klasse, få dem ud af døren, løbe rundt, rent faktisk få pulsen op, få dem tilbage igen, sidde ned og lave matematik, inden der er gået særlig lang tid. Det er så svært deroppe at bakke.
Og der er jo også nogle øvelser, som man så skal undgå af hensyn til hjernen. Dem tager vi lige om lidt, men inden da, så skal vi høre, hvad der rører sig i videnskabens hvide verden.
Nu til videnskabens hvide verden.
Det er selvfølgelig din daglige dosis af videnskabsnyheder fra os her i Kraniebrud. Og i dag, der skal vi se nærmere på kunstig intelligens. For nu kan AI overtage et job, som de færreste nok havde set komme. Nemlig jobbet som cheftræner. Fodboldklubben Liverpool FC har nemlig været med i et forskningsprojekt, hvor resultaterne for nyligt er blevet udgivet i magasinet Nature. Her har de i samarbejde med Google DeepMind undersøgt, hvordan kunstig intelligens kan bruges på trænerbænken under fodboldkampe. Og det har resulteret i den model, der hedder Tactics AI, som i 90% af tilfældene kan komme med forslag til taktik, der enten er man til den, som cheftræneren alligevel vil have truffet, eller i nogle tilfælde endda endnu bedre end det. Helt konkret har Tactics AI vist sig at være sublim til at vurdere hjørnespark, både i forsvaret og i angrebet. Her kan den både forudsige, hvem der sandsynligvis vil modtage bolden, hvor der vil blive skudt fra, og endda også komme med forslag til, hvordan spillerne skal fordele sig, så bolden enten kan vindes tilbage eller sparkes i kassen. Tactics AI har lært alt om fodbold gennem det, der hedder deep learning, og dermed er den ikke blevet fodret med særlig meget data, men har i stedet selv tillært sig evnen til at forudsige de her hjørnespark ved simpelthen at prøve sig frem. Og planen er ikke, på nuværende tidspunkt i hvert fald, at Jürgen Klopp, der er cheftræner i Liverpool, han skal til at se sig om efter et nyt job. Tværtimod så skal Tactics AI fungere som endnu et værktøj, der kan hjælpe træneren med at træffe de rigtige valg på det rigtige tidspunkt. I pressemeddelelsen der skriver Google DeepMind også, at målet egentlig bare er at skabe de maksimale chancer for at vinde en fodboldkamp. Men på sigt så håber de også, at dataene fra Tactics AI ikke kun vil kunne bruges til at lære os noget om fodbold, men at fodbolden også kan lære computerne noget om os mennesker. Fodbold kan lære os meget mere om AI, skriver de. Det er et dynamisk og udfordrende spil at analysere med mange faktorer på spil, såsom fysik og psykologi. Og det er svært selv for eksperter som veterantrænere at fornemme alle de her nuancer. Men med Tactics AI kan vi lære en masse om, hvordan vi udvikler bredere løsninger, der blander AI-analyse og giver mulighed for også at hjælpe folk i den virkelige verden.
Kraniebrud præsenterer videnskabens hvide verden.
Og så skal vi til Sønderjylland, hvor en glemt fyrsteslægt for nyligt er kommet op til overfladen. Det afslørede Nationalmuseet for et par uger siden. Sidste forår der fandt 39-årige Lars Nielsen nemlig en guldring i den sorte muld ved Emmerlev, da han var ude med sin metaldetektor. Og den her ring var meget stor og besat med røde halvædelsten. Derfor blev den også hurtigt indleveret som danefæ ved Museum Sønderjylland, som sendte den videre til Nationalmuseet. Og den her ring, den viser altså at gemme på hemmeligheden om en hidtil ukendt fyrsteslægt med forbindelser til Frankerriget. Ringen lignede nemlig dem, som blev båret af merovingerne, der var den regerende slægt i Frankrig på det her tidspunkt, hvor landet var Europas ultimative stormagt. Det fortæller Kirstine Pommergaard, der er museumsinspektør på Nationalmuseet, og som var hende, der fik ringen i hånden efter fundet. Guldringen afslører ikke blot en ny mulig fyrsteslægt i Emmerlev, men forbinder også området med en af Europas største magtcentre i jernalderen, siger hun i pressemeddelelsen fra Nationalmuseet. Og fundet her, det kan være med til at genskrive historien om området ved Vadehavet, mener Anders Hartvig, der er museumsinspektør ved Museum Sønderjylland. Vi har aldrig set noget lignende herude, der efterhånden blevet gjort mange fund, som peger på globale handelsforbindelser ved Vadehavet, men guldringen underbygger, at der også har været en elite, som har været noget ved musikken. Det er ikke alle og enhver, som har haft kontakt til merovingerne, siger han til Nationalmuseets pressetjeneste. Og nu vender vi tilbage til studiet, hvor vi fortsætter snakken om, hvordan man træner sin hjerne bedre. Og jeg kan allerede nu afsløre, at der er en stor gruppe af sportsgrene, som du godt kan gå en god bue udenom.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
I dag der handler Kraniebrud om at pumpe hjerne, altså simpelthen hvorvidt vi kan træne os til at blive klogere og få en bedre og sundere hjerne ud af det. Og lige før der talte vi om, hvilke former for motion, der så var særlig gode til at styrke hjernen og gøre os klogere. Men det er altså ikke alle former for motion, der er lige gode for skallen. Faktisk så er der nogen, der er direkte skadelige, og dem tænker jeg, vi skal dykke ned i nu. Min gæst her i studiet er stadigvæk Troels Wiesenberg Kjær, hjerneforsker og forfatter, og jeg har inviteret dig i studiet, fordi du har skrevet den her bog, Gik Einstein til fitness, som programmet i dag tager udgangspunkt i. Hvad for nogle sportsgrene skal man gå et godt stykke udenom, hvis man gerne vil have en sund hjerne?
Man kan sige, at vores hjerne er jo et super vigtigt organ. Det definerer os som mennesker. Det er meget skrøbeligt. Det er et skrøbeligt organ. Og derfor har man lavet mange ting for at passe på det. Mm. Så der er en masse mekanisk support til hjernen. Og det er selvfølgelig, her tænker man jo på kraniet, der ligger jo hele vejen udenom og beskytter det. Man tænker på den bindevævshinde, der ligger mellem kraniet og hjernen. Mm. Den har ovenikøbet nogle strøg, den sender ind mellem hjernehalvdelene, så hjernen ikke kan vride sig, hvis man slår hovedet. Den har noget væske, der ligger udenom hjernen inde i kraniet, som er med til at undgå, at den her, når den her bold hopper rundt inde i kassen, at så skvulper den lidt i stedet for, så den ikke, slagene ikke træder så godt igennem. Og så uden på kraniet, der er, hvis man har slået hovedet, så ved man, at man kan godt bløde ret meget fra hovedet. Mm. Der er en ret god blodforsyning for at holde hovedet varmt.
Yeah.
Så det er jo også et spørgsmål om, at hjernen ikke skal gå kold, om man så må sige. Så alle de her mekaniske ting, de er sat til for at beskytte hjernen. Men nogle sportsgrene, de ser ud til at udfordre mekanikken.
Hvad er det så for nogle sportsgrene?
Jamen, det er sådan noget som slag mod hovedet. Mm. Så det er boksning, det er MMA, det er amerikansk fodbold. Altså nogle sportsgrene, hvor hovedet virkelig kommer i klemme.
Ja, fordi du nævner jo faktisk Muhammad Ali. Ja. I bogen, som et eksempel på en, der blev skadet af sin sport. Altså, hvad var det, de her slag i hovedet, de gjorde ved ham?
Han var jo bokser. Han var en kendt bokser tilbage i forrige årtusind. Han var med til at tænde den olympiske ild i år 2000. Og det gjorde han i stærkt præget af sin Parkinsons sygdom. Så han havde fået skader på de dele af hjernen, der er med til at styre bevægelser, planlægge og initiere bevægelser. Det skyldes, at når der bliver slået på hovedet, så er der områder, der har det dårligt. Og i hans tilfælde, der var det blandt andet det, der hedder substantia nigra, den sorte substans, som ligger dybt inde i hjernen og sender dopaminsignaler ud til resten af hjernen.
Ja, for hvad er det for en sammenhæng, som videnskaben kan se mellem de her sportsfolk, der er typisk for mange slag i hovedet, og så senere handicaps? Altså, hvad er det, man har observeret der?
Ja, man har observeret, at efter man har fået de gode scannere i 90'erne, 0'erne, så kan man jo se meget mere på scanninger. Og man kan se, at der kommer simpelthen små skader på de netværk, der er i hjernen. Der kommer små skader på nogle af de centre, der er i hjernen. Og det er med til simpelthen at udfordre dig, at du kan få diffuse hjerneskader, du kan få fokale hjerneskader, som sådan sidder et bestemt sted, hvor du har været ekstra uheldig, eller du kan få nogle dybe hjerneskader, som Muhammad Ali.
Så man kan simpelthen se på de her scanninger, at bokser og MMA-kæmperes hjerner ser anderledes ud end vores andres?
Nu er hjerner meget forskellige, og man skal altid passe på med at ud fra et enkelt eksempel at sige noget. Men tager vi den amerikanske fodbold, så er der jo mange af dem, der har nogle hjerneskadeforandringer på scanningerne. Og der er mange af dem, der har været involveret i voldsepisoder, slået ægtefæller ihjel og sådan noget. Så man ved godt, at amerikansk fodbold kan have nogle risici forbundet med at udøve dem.
Kan det ligefrem være dødeligt også?
Det kan det jo i et ekstremt tilfælde. Altså, vi ved jo, at slag mod hovedet kan give blødninger, og hjerneblødninger kan være små, og de kan være store. Hvis de er store, så kan de være dødelige meget hurtigt.
Men hvordan passer man så bedst muligt på sin hjerne, hvis man beslutter sig for, at nu vil jeg altså dyrke amerikansk fodbold eller rugby eller noget den stil? Altså, kan man tage nogle forholdsregler for så alligevel at sørge for, at man kommer ud med hjernen i behold?
Det er heldigvis noget, man har fokuseret rigtig meget på, at sørge for, at folk får beskyttelse. Så det er jo sådan noget med hjelme. Det er jo sådan noget, at hvis man dyrker sport med mange fald, at man sørger for, at man ikke kommer til at overstrække i nakken og sådan noget. Så der er mange ting, man kan gøre noget ved for at passe på nervesystemet.
Du nævner også klatring i bogen her, som en sport, man måske skal gå lidt udenom, især hvis man klatrer i bjerge eller noget den slags. Hvad er det, klatring gør?
Det har jeg fået rigtig mange henvendelser fra folk, som går en tur i 2.000 meters højde og gerne vil høre, om det er farligt. Det er der ikke noget som helst, der tyder på.
Nej.
Vi ved jo, at man kan få højdesyge over sådan 3-4-5.000 meter, og det skyldes, at man kommer til at trække vejret for hurtigt for at få ilt nok, og så til gengæld så udvasker man sin kuldioxid, og så får man nogle forskydninger af pH og sådan noget. Det er slet ikke det, jeg snakker om.
Nej.
Jeg snakker om den helt ekstreme højde, altså der, hvor man vil bestige Mount Everest over 8 km højde uden brug af ilt. Der kommer simpelthen til at blive iltmangel i hjernen. Nu snakkede jeg før om alle de her mekaniske beskyttelsesmekanismer til hjernen. Der er også en kemisk beskyttelsesmekanisme, og det er det, der hedder blod-hjernebarrieren. Blod-hjernebarrieren ligger rundt om blodkarrene.
Mm.
Normalt er vores blodkar relativt tynde, og der kan løbe ting og sager ud i organerne. Så hvis jeg spiser penicillin for lungebetændelse, jamen så kommer den ud i lungerne, og den løber simpelthen også i leveren og musklerne. Det kommer ikke rigtigt i hjernen, for blod-hjernebarrieren kender ikke penicillin. Det holder det inde i blodbanen. Medmindre du er så uheldig, at du har en meningitis, og det blod-hjernebarrieren derfor er gået i stykker, så er det jo smart, at så kan penicillinen komme til. Men hvad det er præcis er, der sker, når en bjergbestiger insisterer på at bestige Mount Everest uden at beskytte sin blod-hjernebarriere, uden at tage ilt med, og derved kommer til at miste koncentration, miste hukommelse. Vi beskriver i bogen, hvordan han står der, og der er nogle få hundrede meter tilbage, og så kravler han op, og han kan faktisk ikke rigtig huske, hvordan han er kommet op, men det eneste, han bagefter kan huske, det er, at han hele tiden bliver mindet om, at han har fået en skade med hjem.
Ja. Og hvad er det så, der sker? Altså, hvad er det for nogle stoffer, der kommer ind, fordi den her blod-hjernebarriere, den ligesom slår fra? Eller hvad?
Det ved vi ikke, fordi vi var ikke med derop. Men man kan sige, at blod-hjernebarrieren er meget selektiv. Altså, den er meget god til at holde alle mulige ting ude fra hjernen. Så man kan sagtens forestille sig, at der kommer gang i noget immune response i hjernen, eller der er nogle affaldsstoffer, som vi normalt ikke forbinder med hjernen, som pludselig får lov at komme ind.
Men det lyder også lidt til, at det her, det er jo sportsgren, hvor man på en eller anden måde også bevidst udsætter sit hoved eller sin hjerne for, i hvert fald risiko for at få nogle skader. Så hvis man går udenom dem, så er man nogenlunde safe.
Så er man nogenlunde safe, ja.
Men der er jo også nogen, som bare har bedre forudsætninger for at få en sund hjerne, simpelthen fordi de har arvet den fra deres forældre. Og om lidt, så dykker vi ned i epigenetikken bag det hele.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Fordi noget af det, der også er vigtigt, når det kommer til, hvor kloge vi egentlig bliver, det er det her med epigenetik. Og det kan være, Troels, at vi skal forklare, hvad er det epigenetik, det er?
Ja, man kan sige, at vi ved, der er noget, der hedder arv og miljø. Arv, det er generne, og miljøet, det er det, vi omgiver os med, om vi dyrker sport, om vi går i skole, osv. Epigenetik, det er sådan en måde, man styrer generne på. Det er ikke noget med, at du og jeg styrer vores gener nu. Det er noget med, hvad vores forældre gjorde, der kommer til at påvirke den måde, vores intelligens er. Altså, der er simpelthen blevet tændt og slukket for nogle gener. Arvematerialet er nok det samme som det, du ville have fået under alle omstændigheder, men du får det i en lidt bedre udgave, hvor der er skruet op for volumen på intelligensknapperne, eller op for volumen på at spise for meget, eller hvad det nu er for nogle ting, som der er skruet op og ned på. Og det kan blive ved i mange generationer.
Så simpelthen, hvis ens forældre har taget de her forholdsregler, måske dyrket motion, altså, så kan det simpelthen være med til at give os en bedre hjerne fra fødslen af.
Når man ser på, hvad dine forældre har gjort for dig, så har de givet dig generne, de har givet dig rammerne for et godt miljø, men de har også givet dig det her epigenetik. Og der er lavet forsøg på mus, hvor man har taget en stor gruppe hanmus med samme gener. Så har man delt dem i to ved lodtrækning. Den ene halvdel, de har fået lov at træne rigtig meget. De andre har ikke trænet. Så har man lavet dem parre sig med hundmus, og så har man smidt hanmusene væk. Så var der altså nogle gravide hundmus, der fik musunger. Og så har man kigget på intelligensen hos de her musunger, der aldrig har mødt deres far. Og dem, hvor faren var mere fysisk aktiv, de fik en højere intelligens.
Så det blev simpelthen nedskrevet i vores gener på en eller anden måde, det her med, at vores forældre har ført en eller anden given form for livsstil i både positiv og negativ retning.
Lige præcis, og når du siger negativ, så et af de ting, vi jo også kender, det er, at under 2. verdenskrig i Holland, der var hungersnød, og man har set, at mange af de folk, der er blevet født i 1945 mod krigens afslutning, de har en meget større risiko for at blive overvægtige, for at få type 2-diabetes osv., som følge af, at der er skruet på deres gener til at tage alt det mad, du kan få, og lade være med at lave noget, der er unødigt. Og det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig synd for dem, men det er også synd for deres børn. Det ser ud som om, at de her indstillinger på generne, de går faktisk også videre til næste generation.
Hvad kan vi så gøre, hvis vi har fået et dårligt sæt gener med fra vores forældre? Altså, i hvor høj grad kan vi så ændre vores...
Så må du bare ud og træne, inden du får flere børn. Det er jo i hvert fald en ting, man kan gøre. Og så kan man jo gøre en hel masse for sig selv, fordi man skal jo ikke blame sine forældre for ens intelligens. Man har selv et kæmpestort ansvar.
Ja, fordi det lyder til, at det her det også kommer til at handle om en snak omkring det her med arv mod miljø i høj grad. Det her med, hvorvidt man husker at dyrke sin hjerne, og så har man så nogle forudsætninger, man har fået med fra fødslen af. Hvad er vigtigst i det her?
Begge dele. Altså, man traditionelt set har vi sagt, at arven er det vigtige, og den betyder stadig rigtig meget. Altså, det at have nerveceller, der er gode, velfungerende, velforbundet med hinanden. Det er en vigtig ting. Men vi ved jo også, at hvis du ikke bliver stimuleret, der er jo historier fra før murens fald, fra det gamle Rumænien om børnehjemsbørn, der bare lå i store mørke sovesaler, var opbevaret. Og der kunne man se, at de fik alle mulige hjernemæssige problemer senere hen. Og dem, der klarede sig bedst, dem, der fik færre symptomer, det var dem, der lå tættest på døren. Ja. Så bare den aktivitet, der var i, at der var lidt aktivitet omkring den, døren blev åbnet og lukket, det var med til at stimulere dem.
Og et andet aspekt, som du faktisk ikke har med i bogen, men som jeg ved, du interesserer dig rigtig meget for, det er det her med, for eksempel, om man kan hacke sig til at blive klogere, så simpelthen ved hjælp af mikrochips. Og det kan være, du bliver nødt til lige at forklare, hvordan du selv er involveret i den slags projekter.
Jeg har interesseret mig altid for at måle på hjernen, finde ud af, hvordan hjernen taler. Og derfor har jeg også været rigtig meget optaget af at måle hjernens elektriske aktivitet og stimulere hjernens elektriske aktivitet. Mm. Og hvis man forestiller sig, at man laver en chip, der både kan måle på nervecellerne og stimulere nervecellerne, så har man sådan set en adgang til at læse og skrive til hjernen, en adgang til at påvirke tankerne og læse tankerne.
Så vil vi simpelthen i fremtiden måske kunne bruge en form for snydekoder til simpelthen at blive klogere ved hjælp af teknologi, simpelthen?
Det er jo fuldstændig oplagt, at hvis du ikke lige tænker, at du gider gå i skole, jamen så køber du en chip, der hedder Matematik for syvende, og så har du sådan set styr på det. Og måske kan du ovenikøbet få en billig chip, som et eller andet firma har lavet mod at sende reklamer, eller mod at få lov at påvirke dig på valgdagen, eller hvad ved jeg i fremtiden. Så der er masser af etiske dilemmaer i det her med at få teknikken og hjernen til at smelte sammen. Men det kan godt lade sig gøre. Det er ikke rigtigt endnu, men det kommer.
Ja, fordi det lyder helt science fiction-agtigt. Altså, det er simpelthen realistisk, at vi på sigt vil kunne have den her teknologi.
Jamen, jeg har forsket i det en del år, og det er selvfølgelig for at hjælpe folk, der er svært syge. Folk, der er blinde for eksempel, hvor øjnene ikke fungerer, der prøver man så at have et lille videokamera, der sender signaler ind til den del af hjernebarken, der modtager signaler fra øjnene normalt, og stimulerer dem, og så kan man få et eller andet groft syn. Eller folk, der har fået rygmarven lederet i motorcykeluheld, de kan få, der læser man på hjernen, hvad er det for en bevægelse, du vil lave, og så sætter man strøm til musklerne i benene, så de laver den her bevægelse. Og det er jo selvfølgelig en meget, meget fornuftig ting at gøre. Det er al ære værd, at man vil hjælpe de her meget syge mennesker. Det, der jo så sker i lægeverdenen, det er jo, at så går man videre til nogen, der ikke er helt så slemt medtaget. Og det kan også være super godt. Og så en eller anden dag, så ender man med at bruge det som en form for doping eller et eller andet, hvor man faktisk ikke bruger det med den hensigt, det var udviklet til.
Ja, fordi nu nævner du også det her med at måle på hjernen og måle på kroppen. Det gør vi jo lidt allerede rigtig mange af os. Mange har måske et pulsur eller noget i den stil. Altså vil det også være en teknologi, der kan hjælpe os med bare at for eksempel træne vores hjerne bedre, ved vi simpelthen kan overvåge de dybere mekanismer noget bedre?
Det er jo super interessant, at hvis man for eksempel kan gå ind og sige, at du har perioder i løbet af dagen, hvor du ikke får noget ud af at gå i skole, og du har perioder, hvor du har fået noget ud af at gå i skole. Dig, der har chips, du kan nøjes med at være her en time. Bare det er den rigtige time, fordi det måler vi. Og dig, der ikke har chip, du er nødt til at være her i 8 timer i håb om, at vi fanger den rigtige periode. Altså hvis man kommer hen på det, så kan man jo sige, så har chippen jo en super god virkning, fordi så kan man jo gå ud og løbe et maraton resten af tiden.
Det er jo det. Og hæng på derude om lidt, så skal vi forsøge at besvare spørgsmålet om, hvorvidt vi rent faktisk kan træne os klogere.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
For Troels, vi har så småt 7 minutter sammen tilbage i programmet i dag, og jeg vil gerne se lidt på forskning bag alt det her, og den forskning, som også venter forud. Og nu startede jeg med at tale om det her med, hvorvidt man egentlig kan træne sig til en bedre hjerne, og det lyder det jo egentlig lidt til, at man kan. Men det kan være, at vi lige skal få slået fast en gang for alle. Altså, hvad er svaret på spørgsmålet? Kan man træne sig klogere?
Man kan godt træne sig klogere.
Men hvor meget er der så forsket i den her sammenhæng mellem træning og hjernen? Altså, hvor meget ved vi egentlig om den her proces?
Hvis man kigger på sammenhængen mellem træning og hjernen, så kan man sige, at der er lavet rigtig, rigtig meget forsøgsdyr, mus og rotter. Mm. Mus og rotter er jo anderledes end os. Blandt andet træner de jo liggende. Når vi svømmer, træner vi liggende, men meget andet konditionstræning, det foregår jo i opretstående stilling. Så der kan være en hel masse med blodgennemstrømning og sådan noget der er anderledes. Kigger man på mennesker, så er der selvfølgelig også lavet studier. De fleste danske mænd har været på session. De ved, at man får lavet en intelligenstest, og så får man lavet en form for konditionstræning, og så kan man prøve at kigge på det. I Sverige, der har man også en konditionshistorie, så der ved man faktisk også, hvor fysisk aktive er folk. Og noget af det, man har kigget på i det svenske sessionsregister med over 1 million mænd, det er, at dem, der har trænet mest, er dem, der er mest intelligente. Og nogle af de her mænd, der har været på session i Sverige, de har ovenikøbet enæggede tvillinger. Så har man lavet forskning på enæggede tvillinger, som jo har det samme arvemateriale. Ja. De har både den samme genetik og den samme epigenetik. De er jo undfanget på samme tidspunkt. Og så kigger man på, hvad betyder miljøet for dem. Og der kan man simpelthen se, at dem, der træner mest, de er de mest intelligente af de to tvillinger.
Er der så nogle ubesvarede spørgsmål, der står tilbage, når det kommer til det her forhold mellem motioner og hjerne?
Der er masser af ubesvarede spørgsmål, og der er masser af ting, der skal laves, fordi hele det her årsag-virknings-vurdering, det her med, gælder det i alle situationer? Nu har vi beskrevet mænd, det gælder selvfølgelig også for kvinder, men gælder det bedre i nogle aldersgrupper end andre, og hvad med folk, der er overvægtige eller har sygdomme osv.? Det er et kæmpe emne.
Er der så et svar, du glæder dig til at få svar på, så at sige?
Jeg glæder mig til at knække hjernens kode. Ja. Vi ved ikke så meget om hjernen. Altså, vi står og snakker en hel masse om de ting, vi ved. Og der er sket rigtig meget i de 30-35 år, jeg har været i feltet. Men der er virkelig plads til meget nyt.
Så det er generelt bare mere viden, du ser frem
mere
til?
Mere og bedre viden og forståelse af det, der gør os de mennesker, vi er.
Og hvis vi skal prøve at dykke lidt ned i det her med træning og hjerne, altså hvor meget kan man så rent faktisk lykkes med at ændre sin hjerne gennem træning? Altså kan jeg træne mig til at få 20 ekstra i IQ for eksempel?
Hvis vi kigger på IQ-skalaen, så ligger den jo omkring 100, og så er der nogen, der ligger over, og nogen, der ligger under, og langt de fleste ligger mellem 90 og 110. Mm. Jeg vil ikke love dig, at du kan stige 20 IQ-point fra 100 til 120. Det vil være at stikke dig blå i øjnene. Men du vil kunne lave nogle ændringer på nogle relativt få procentpoint, og det vil alligevel betyde ret meget, fordi der er ret mange, der ligger derinde. Så kigger du på, hvor mange du kan overhale dine kollegaer eller venner, eller sådan noget, så er det ikke negligibelt.
Så der er et potentiale for rent faktisk at få et forspring gennem træning, hvis man tager for?
Gennem den fysiske træning, og hvis du så kombinerer den med hjernetræning, sund kost, pauser og søvn, så har du absolut en styrkefordel.
Ja, fordi hvis vi skal sende lytterne afsted med nogle tips til, hvad de kan gøre konkret i hverdagen for at træne deres hjerne, altså hvad kan man gøre her og nu for at få en bedre hjerne?
Jamen, det som jeg lægger vægt på, det er at få den fysiske træning ind i hverdagen. Mm. Jeg orker ikke at gå ned i fitnesscenteret, når først jeg er kommet hjem, så jeg skal helst cykle på arbejde eller på anden måde. Få det som en del af hverdagen, og så lave simpelthen pauser i løbet af dagen, hvor man siger, nu er det hjernetræningspause. Og det kan jo godt være, ens arbejde i forvejen af hjernetræning og har meget at gøre med at løse nogle problemer og skrive noget ned. Så er det jo noget andet, man skal lave jo. Så er det jo måske noget med at lytte til noget musik, eller være social med andre mennesker, eller hvad det nu er. Så man hele tiden er lidt bevidst om at udfordre sig selv og komme ud af komfortzonen. Så mit allerbedste råd er, kom ud af komfortzonen.
Så simpelthen gøre det, som Einstein han gjorde, og måske begynde at gå på arbejde, eller prøve at få den her motion og træning ind i hverdagen i sidste ende. Mm.
Jeg var i et tv-studie her sidste uge, og der sidder man der, og man skal have pænt tøj på og pæne sko på og sådan noget, og ude i omklædningen, der ligger mine løbsko, fordi jeg havde bestemt mig for, når jeg nu var færdig der, så i stedet for at tage tog og bus tilbage, så vil jeg løbe tilbage.
Ja, så det kunne man simpelthen også gøre.
Altså bare få det til at være en naturlig del af dagen.
Det bliver det sidste ord, det sidste råd, der er givet videre her, Troels. Tak fordi du har lyst til at komme i studiet og gøre os klogere på den her sammenhæng mellem hjernen og musklerne og din bog her.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Hvis man vil have fat i den bog, hvor...
Den kan købes på i netboghandler, almindelige boghandler. Den kan sikkert også snart lånes på biblioteket.
Så der er masser af råd at hente der, i hvert fald. Tusind tak for i dag, Troels.
Tak.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Det bliver alt, hvad man når i dagens udgave af Kraniebrud. Tusind tak, fordi at du lyttede med ude bag ved højtaleren. Jeg vil bare lige minde om, at hvis du vil have mere Kraniebrud, så er vi selvfølgelig tilbage igen i morgen her på Radio 4. Det er kl. 12.10 som sædvanligt. Ellers så kan du også finde alle de tidligere udsendelser som podcast i Radio 4's app. Hvis du ikke har fået downloadet Radio 4's app endnu, jamen, så kan du finde den inde på App Store og Google Play. Så søger du bare på Kraniebrud, så kommer der over 1000 afsnit, der ligger klar til at blive lyttet. Der kan du selvfølgelig også finde den her udsendelse, hvis du har behov for at få genopfrisket nogle fitnessråd til hjernen. Ellers skal jeg også lige huske at nævne, at Kraniebrud er produceret af produktionsselskabet Videnslyd til Radio 4. Det var alt for nu. Tusind tak, fordi du lyttede med. Mit navn er Peter Løde. Tak for i dag.
Der er sådan, der er bælragende med mørk, der fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.